Вие сте со SPS на Македонски. Австралиската фудбалска заедница жали за загубата на поранешниот тренер на Socceroos Frank Arock, кој почина во Србија на 88 годишна возраст. Тој ќе биде запаметен како човек пред своето време. Прилог на Сера Чалала за SPS News. Од австралиската фудбалска заедница пристигнуваат изрази на почит и сочувство кон покојниот Frank Arock, кој почина во вторникот. Запаметен е како човек кој ги натера австралиците да веруваат во фудбалот. Неговото наследство продолжува благодарение на играчите што ги инспирирал, вклучувајќи го и фудбалскиот менаџер на австралиската фудбалска асоциација Грајм Арнолд, кој вели дека Arock му даде живот и кариера и ги постави темелите за австралиска фудбалска репрезентација не само за светските првенства во 86 и 90 година.
He gave me a life. He gave me a career. I can't say it any more than that. He built a young generation, which was again was my generation of myself, Farina, Ian Gray, Slater, Tommy McCulloch. The list goes on. And you know, he's really ahead of his time, especially here in Australia, with his thinking of how to build a great Socceroos team, not just for the 1986 World Cup. Or the 90 World Cup, but well and beyond.
Arock беше добро познат по негувањето на нови таленти. Арнолд вели дека причината за тоа е што Arock постојано ја покажувал својата посветеност кон играчите и спортот. Големата посветеност на спортот го доведе до тренирање на три посебни екипи во исто време: Socceroos A Team, Socceroos B Team со Eddie Thompson и St George Budapest, што беше неверојатно постигнување.
He came in and when you think that. And I said this to him a couple of months ago when I spoke to him on a meeting. I said, Frank, how did you coach three teams at once? He was coaching the Socceroo A team, or the Socceroos, the Socceroo B team with Eddie Thompson, and St George Budapest. But his passion for the game was just incredible.
Арнолд вели дека Arock бил силен тренер и тактички солиден, со посебен талент за инспирирање на играчите да го дадат најдоброто од себе.
Frank tactically was a solid coach, and that's what I took out of Frank. But what I took out of Frank and the most of all is how he gets into players' brains, and how he did that with us, gave us a lot of belief and confidence, and his passion. His passion was, it was remarkable, and you couldn't ever not go out on the pitch and play for Australia in those days without a lot of passion, because the coach was driving that passion. He would sweat like a pig in the dressing room out with his team talks.
Arock е роден во времето на Кралството на Југославија во 1932 година, посветувајќи го својот живот на фудбалот по неговото мигрирање во Австралија во 60-тите години на минатиот век. Тој беше тренер на Socceroos 89 пати од 1983 до 1990 година, пред да ги води во четвртфиналето на Олимпијските игри во Сеул 1988 година, првиот голем турнир за Австралија од пробивот на светското првенство во 1974. Arock исто така ги предводеше Socceroos до славната победа од 4:1 против Аргентина во купот посветен на 200 годишнината во 1988 година. Тој не беше австралиец, вели Арнолд, но начинот на кој ги тренирал и гордоста што ја чувствувал како селектор на Австралија беше извонредно. Грајм Арнолд вели Frank Arock ги стави Socceroos на фудбалскиот радар, каде од неговото време натаму екипата се докажува како тежок опонент.
He wasn't Australian, but the way he coached us and the way his pride to coach Australia, you know, was remarkable. He really put the Socceroos on the radar as a team that was feared by the world. And whenever we played anyone, anywhere, anytime, they knew that Socceroos was always going to be a hard opponent.
Well said. Well, that'll do me.
Okay, Vince, no worries, bud. You take care.
Frank Arock не само што го искористи своето европско искуство за да им помогне на младите играчи како Грајм Арнолд, тој исто така му помогна и на Стив Корица да ја издействува својата кариера. Тренерот на Сидни ФС, господинот Корица, вели дека имал навистина убави спомени од Arock, за кого вели го изменил начинот на кој австралиците се приближуваа до фудбалот. Тој вели Arock бил многу влијателен во она што сакал да го направи. Имал своји идеи и се обидувал да ја подобри играта за младите играчи преку неговата огромна мотивираност. Тој вели навистина уживал во времето под водството на Frank Arock.
I think he changed the way the Australians approached the game. Very influential in what he wanted to do, and he had his ideas on the game, and I think he got that through, and he changed the game, I think, at the time when he was head coach of the national team. You know, like I said, when I had him at Marconi, he was very energetic, very passionate about the game, really wanted to improve the game. Very good for young players as well, very motivated coach as well, and to motivate the players. So I enjoyed my time under Frank, and obviously a sad day.
Вие сте со SBS Radio на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.